Ba, erresidentziak aitatuta eta erresidentziei buruz berbasen jarraituko dugu, gai horreri oratuko dautzagulako gure urrengo konbidauagaz hasiko dugun alkarrizketan. Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko Foru Aldundiko hautagai nagusia da bera, Elizabete Txanobe, aldu nagusi izan gure dauena, eskerrik asko gure eratortearen.
Egunon, Alfred, eskerrik asko zuri.
Igorregaz egiten gendun berba, atzo erresidentzietan lortutako akorduari buruz, zeure eretxian, Elizabete, akordu honek zer suposatzen dau, eta zer da gehien baloretan dozuna?
Guretzat, akordioa lortu izana, bera da, ona, hori da alderdi biai kasunein, enpresen langileen ordezkaritzari eta baita enpresei eskatzen ibili garena eta azkenean lortu da.
Esaten da akordu horretan, soldatak igoten dirala, langileen lan baldintzak be hobetzen dirala, ordezkapenetan, Leioan, Durangon eta Elorrion, egoitzak bizikidetza unidade, bihurtzen dabiz, momentu honetan Bizkaiko lurraldean, entzun deutzugu zure guraritariko bat dala, zure nahietariko bat dala be, egoitzetako langileak, egoitzarik egoitza ibili beharrean, residentzia berean lan egitea aurrerantzean.
Bai, hori da, guk bultzatzen gabizen, peluserako zaintzen transizin horretan, egoitzak antolak eta barri batera eroaten gabiz. Aipatu dugu eta hori da gure konpromiso hartzen duguna gizarteagaz, urrengo lau urteotan egoitza berri bi egingo duguz, bat abadinon Durangalden egoitza plaza falta aztertu eta badagoelako, eta baita beste bat Sestaon 120 plaza, eta ja sorreratik eraikin behar duguzelako egoitza horrek, holan antolatuko dira bizikidetza unitatetan. Eta horre suposatzen dau, hain zuzen be galdetzen doztasuna. Antolaketa era desberdina izango da. 20-25 persona biziko dira bertan, eta antolakuntza era honen berezitasuna da, beti langile bardinak zainduko da bezala bertan bizi diren pertsonak. Hori personal ausizientzako oso garrantzitsua da azkenean, ez talako bakarrik zaintza baizik eta zaintzaren kalitatea azkenean pertsona horrengan konfiantza hartzen dabe, eta beste hartatzeko eta zaintzeko beste modu berri baten bilagabiz, baita zaintzak edo bardaben arreta behar bezala jasotzea, baina hobekuntza hor nabaritzen da, eta hain zuzen be egoitza arruntetan gaur ezagutzen dugun eredu horretan bai familiek egiten daben balorazioa ona bada, biziki da unitatetan ja martxan dauzen egoitzetan familiek egiten daben balorazioa oso altua da, ia 9ra heltzen da, 875 hain zuzen. Orduen, nik uste dut dala eredu bat azkenengo urteotan batzar nagusietan talde ezberdinekin kontrastatu ahal izan duguna, ez dau modeluak berak kontrakorik sortzen, eta nik uste dut hori dala gure helburua hain zuzen be, gero eta persona gehiago izango gara, sar eta gehiago biziko garenak, eta beraz guretzako transizio hori erronka bat da, eta eingo dugun beste gauzetariko bat bai.
Atzo Barakaldon egon zinan, eta Barakaldon egindako ekitaldi politikoan esan zendun, gaur egun Bizkaian aurreikusita dagozan proiektu nagusi batzuk bermatzeko, Bizkaiko Aldundia Eusko Alderdi Jeltzaleak gidatu beharko leukela. Hori gertatzen ez bada, proiektu horretariko batzuk arriskuan egon leiteke zala uste dozu?
Hombre, adierazi ongogunetan entzun ahal izan dugu, ez? Alderdi batzuk zelan kritikan edo, ez da bezi ulertzen beharrezko proiektu batzuk, adibidez, errekazpitik doien tunel hori, alderdi batzuk ez da be defendatzen. Guk, mugikortasun jasangarriaren alde egiten dugu. Hor daukagu, garraio publikoa sustatzea da gure helburua, eta horretarako, horretan jardungo dugu. Hor dago, metroaren 5. linea, baita, tren barri erosiko duguz, emetik eta bi urtera, 37 trenek euren bizitza agortu ingo dabe, 30 urte baino gehiago izango dabez. Orduen, gure gestiño arduratsu horren eredu da, aurreratu inbar gara, metroa garrantzitsua da herrialde Bizkaian, bere biziko zerbitzua da, eta ezin dago egun baten be, ez funtzionau edo txarto funtzionatu. Beraz, hori izango da, gure apostu garrantzitsuetaraiko bat. Baita, Bizkaibusak, autobusak barriztu egin behar dugu bai, eta zonalde batzutan dauken zerbitzua indartu egin badugu, indartu egin behar dugu adibidez, Leartibain edo Arratiako zonaldetan. Eta horrekin batera, mugikortasun jasangarri hori bultzatzeaz bai, gainera, baita bizikletaren bidetik, bizikleta gehiago erabili behar dugu lanera joateko, edukastera joateko, garrantzitsua da baita, gaur egun kotxea erabili behar dugunoi, irtenbide bat emotea. Azarritan ikusten dugu, autopistan, edozein istripugaz, kriston hilarak egiten dira baita labanzadan, eta hori da, gaur egun rontegin daukagulako lotune bakarra. Guk zubiazpitik egonjunga dantun dolorrek, trafiko asko atarako dau, Bizkaian barneko konexinorako bere bizikoa da, eta baita Bizkaia kanpo konexinorako baita, ez? Gure enpresen lehiakortasunaren aldeko apostua da, eta baita kotxe hartzen daben pertsonei ere irten bide bat emon behar dotzau. Beraz, proiektu hori eta beste batzuk, ez da bez alderdi guztiet defendatzen, guk Euzko Alderdi Jeltzale moduan bere bizikotzat ikusten duguz, eta gu egonda bakarrik gauzatuko dira.
Mugikortasunari buruz berbazi arraitu daigun, herri batetik beste batera joateko, garraio bide publiko bi tren edo tren bat eta autobusa hartzen dauzen bizkaitar batentzat, ze proposamen dekozu?
Bai, hori da, jarri duguna da, gure proposamena da, hain zuzen be, garraio publikori sustatze aldera, bigarren ordaindu gaur egun, bigarren ez ordaindu behar dugun txartel hori ez ordaintzea. Hori, gobernu ontzako koste bat izango da, baina benetan sostengarritasunaren alde egin bain nahi badugu, garraio publikoa erabili daiten indartu nahi badugu, hori eta beste neurri batzu be pentsatu beharko dugu, eta hori izango da urrengo lau urtetarako izango dugun helburuetariko bat bai.
Bizkaiko Foru Aldundiak esan dau Ermuko saihesbidea egiteko lanak 2025ean hasiko litzateke zala. Foru Aldundiak badukaz beste saihesbide batzuk buruan, Laskarrerasekoa edo Leartibaiko Etxebarrikoa besteak beste. Atzo EH Bilduko Iker Casanovak esaten euskun eurek lan horrek aurreratzeko eskatuko dabela, horretan alegina egingo dabela. Lan horrek beste aurretik lehenesteko edo aurreratzeko modurik ikusten duzu?
Hor plangintza bat dago esarrita, eta plangintza hori guk kasu honetan Alderdi Sozialistagaz hitz eginda daukagu eta adostuta daukagu, eta esango notzun plangintzatik aurreratuago gauzela ondino. Hor hiru fasetan antolatzen da hain zuzen Ermuko saihesbide hori, eta gu konpromisoa betetzen gabiz.
Herri txikiak be aitatu nahiko neukez, herri txikiek euren biztanleen bizikalitatea hobetzeko neurriak eskatu da bezalako. Eusko Alderdi Jeltzalearen hauteskunde programan esaten da 5000 biztanletik berako dozenaka herri dagozala lurraldean, eta biztanle horren bizi baldintzak hobetzeko konpromisoa hartzen dauz EAJak. Herri txiki honek aurrerantzean diskriminazio positiboren bat egin leiteke, edo bestera batera galdetuta, udalkutxaren bitartez zozer diferentea egin leiteke herri txikiek orain baino baliabide gehiago eukidagi esan?
Nik uste dut, kontutan auki behar dugula zein dan gaur egungo Bizkaiko udal danen finantziazioa. Autonomia erkidegoko hiru lurralde historikoetako finantziazioa udal bakoitza daukana, edo kasu honetan pertsonakako finantziazioa, Bizkaikoa da altuena. 865 euro pertsonako. Hori da, udalkutxatik Bizkaiko udalek jasotzen dabena. Buruz nabilitz egiten, baina Arabakoa eta Gipuzkoakoa, ez dut gogoratzen ontxe bertan, baina bajuagoak dira. Eta estaduko gainontzeko herriekin konparatzen badugu, zifrak asko txikiagoak dira. Beraz, hori da abia puntua. Eta horrez gain, aldundiak, udalei, euren eskumenak egikaritzeko, hainbat dirulaguntza linea beti daukaz zabalduta. Hobetu leiken, beti hobetu leike. Hor daukagu, udalkutxaren inguruko lantaldean martxan dau, lan batzuk aurreratu duguz, ez dugu bukatu, eta urrengo legegintzaldi begira ikusi beharko da, ia irizpide barririk esarri behar dan, kontutan auki behar dugu gure egungo udalkutxa esartzen dauen arauak 20 urte daukasalaia, eta, nik uste dut begiratu behar dela, eta irizpide horrek barriztu eta balidaun behar direla, ez? Eta horretan saiatuko gara adostasunik eta ondizian erortzen, baina batez be, udalen arteko akordio bat izan behar da. Udal handi eta txikiek eure bilatu behar dabe, zein edien irizpide justoenak, ez? Gaur daukagu sanekin aldoratuta, baina nabarmendu behar dugu, bueno, hemen herri txiki zein haundilek ja finantziazio egoki bat dauke, eta guk beti bilatzen duguna da gure kohesio, lurralde kohesioa, eta horretarako baita gure programan zonalde bakoitzeko ahuleziak eta intarguneak ikusita plan bat daukagu eta proiektua daukagu zonalde bakoitzetarako. Kontutan auki behar dugu, ez direla bardinak Karrantzaldean edo Enkarterrin eukileiki esan behar izanak edo Santurtzi baten Eskerraldean egoleik esenak. Eta horri be, begiratu indugu, sakon astortu dugu, batez be, azkenengo bi urtetan horretan zentrau gara, bertatik, bertara lekuak ezagutzen, bertako agenteekin, udalekin egoten, eta errealitatea ondo ezagututa, plan bat eta proiektuak daukaguz Bizkaiko zonalde guztizetarako.
Elizabete, esan duzu, fiskalidadean erreformarik egin behar bada edo ez jakiteko, analisi serio bat, azterketa serio bat egin behar dala, eta orduan jakingo dala zer egin behar dan. Azterketa serio horrek itxaron leike edo uste dozu legegintzaldiaren hasieran hasi beharko litzatekeela horretan?
Gu bagabiz, azterketa hori bagabiz egiten, eta baita holan adierazi dugu moduan, konpromisoa daukagu fiskalidade hori aztertzeko. Kontutan auki behar dugu bai, zelak urteak aukin dugu zan, pandemia garaian egon ginenean, eziran urte normalak izan, 2020 eta 2021. Beraz, hor datuetan begoleike distorsio bat, orduen, bagabiz azterketa hori egiten, eta hori da hartzen dugun konpromisoa eta beteko duguna bai.
Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeaketan daukan esperientzia azpimarratu dozu egindako alkarrizketetan, eta jeltzaleen bermerik handiena lan egiteko modua dala. Zein da lan egiteko modu hori? Eta aldaketaren bat behar dau lan egiteko modu horrek?
Nik uste dut, hiritarrak eskatzen dozkula bi gauza. Alde batetik, ezberdinen arteko akordioa. Eta beste alde batetik, hiritarrak eskatzen dauena da, zerbitzu publiko onak. Bizkaiak funtzionau daien, herriak funtzionau daien, hori eskatzen dozkue. Eta horretarako, garrantzitsua da lehen aipatu dotzutan ideia bebai, alkarlanean lan egitea. Holan ibili gara aldundian eta saiatu gara transversalidade bat eukiten gure politiketan. Bertan, batez be, udalekin, tokiko agentekin, baita gure enpresekin, enpresa txikiekin, enpresa hartainekin, hori da bidea, alkarlana.
Orain arte egon zara urte batzutan diputatu eta ondino karren basabiz foru gobernuan oso ondo ezagutzen duzu inguruan deko zuzan foru diputatuak baliokoak dira edo bestera batera galdetuta aginte makila eskuratzen baduzu euretariko asko gazi arraituko zeunke aurrera edo aldaketa ondiren bat egin beharko litzateke.
Arinegi da, horretaz hitz egiteko. Arinegi da. Nik uste dut ikusi behar dugula zeinek dira lehengo zentratua gauz 15 egun honetan. Ni nau zentrauta azaltzen zein dan gure proiektua Eusko Alderdi Jeltzalea gizarteari eskaintzen dotzana eta gure lehentasunak beti dira zaintzak, gure nagusien zaintzak, zerbitzu publikoa funtzionau daiela, gure azpiegitura, gure garraioa eta nola ez enplegua. Eta enplegua lortzen da gure oinarte egin dugu moduan, industri politikoa bat mantenduz, enpresei egonkortasuna eta konfiantza eskainiz, eta horretan gabiz 15 egunetan. Gero, ikusiko dugu zer gertatzen da, zein diren emaitzak, eta lehengo gizarteak erabaki behar dau, zer nahi dauen.
Enplegua sektore diferentetan kokatzen da, bigarren sektorean industrial egoke, emoten dau, hirugarren sektoreak beren-berek egin dauela gora zerbitzuetan, eta esorren beste lehenengo sektorean nekazaritzan eta arrantzan aldaketaren bat egin beharko litzatekeela uste dozu beste era batera galdetuta Eusko Alderdi Jeltzaleak ze proposamen zehatz daukaz lehenengo sektoreari begira.
A ber, gu lehenengo sektoreagaz elkarrizketa konstantea dekoguz, baita guk gure eskumena daukaguz eta baita Jaurlaritza kasu honetan bereatekoz. Sektorearekin, sektorea guretzako oso garrantzitsua da. Ez dau zifretan asko suposatzen gure ekonomian, baina horrek ez dau esan nahi bere bizikoa estanik. Eta orain arte indogun moduan, hor dauzen elkartez berdinekin, bai abeltzainekin, bai nekasarien ordezkaritzekin, eingo dugu eta oin egiten gabize moduan. Eurekin plangintzak, euren beharri zarretara egokitzeko, eurekin egingo dugu zalkarlanean, orain egin dugu moduan. Eta baita gure Bizkaia berdeau mantentzeko, inguru giroarekin erlazionatutako politikak, hor daukagu basogintzaren ingurukoa, baita gure ondakina mantentzeko politikak, garrantzitsua dira baita.
Egun gitxi geratzen dira, domekarako, maiatzaren 28-rako, eta inkestetan be esaten da ondinokarren salantzati asko dagoala. Hau da, milaka eta milaka bizkaitarrek ondinokarren ez da bela erabaki zehatzmehatz ze papelet hartuko da ben domekako egun horretan. Horrei, ze mezu bideratuko zeunzkie?
Nik esango notzen goraipatzea edo nabarmendu datorren domekan daukagusen hauteskundien garrantzia. Ze, bueno, ikusten gabiz, ez? Ba, estatuko edo estatu mailan ordezkaritza dauken alderdie, ba bueno, hor estatuko goraberetaz hitz egiten dabiz, baina gu kontutan auki behar dugu kasu honetan aldundiak, patxar nagusia, baina aldundiak ejekutibo moduen ze zerbitzu emoten dauzen Bizkaian, eta die zerbitzu batzuk hiritar guztizongoan afekzioa daukenak. Gabiz hitz egiten, ba hori, zaintzetaz. Gabiz hitz egiten garraioaz. Gabiz hitz egiten errepidetaz. Gabiz hitz egiten errekurtsoa lortzeaz, fiskalidadeaz. Hau da, hiritarrengandik zenbat biltzen dugun barriro be zerbitzu publikoak emoteko. Eta hori da domeka honetan danok erabaki behar duguna, eta hortik gure mezua parte hartze hori indartzeko eta udal hauteskunde eta foru hauteskunde honen garrantzia mai gainean jartzeko.
Magoizeko 9etarako 7 minutu baino ez, sorte on domekarako, eta eskerrik asko gurean egoteagaitik.
Eskerrik asko.
Egun ona izan.
Eskerrik asko zuri. Bizkaia erratia.